Kusodua da branška safada da polovatka. Branška safada da polovatka nuhani di kukisu gudbini na magala da Nairobi kadid haflad balaran o shalay gilab VOA kukabatay magala da Nairobi. Branška waha u kusabsan ya haykala gurka Somalia ee xilligan. Waxay gala qibkili ya branška u din adi da fardiya shukri Muhammad Afrah oo ah gabar khabirku ah rimaha saxaafadda muddo fog la kasoo shaqeysay. Warbaahinta kala duwan hadii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya iyo xilliyada dambaba sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xil dheer sidoo kale iyo la qayb galaya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo intiina badanaan filayo inaad aada u wada garanaysaan oo dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aada ugu lug lahaa iminkana ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida, arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemenna uu ku jiro sidoo kale Professor Cabdulhaad Sheekh Cabdisumad oo arrimaha geeska Afrika dhinacyada siyaasadda isaguna aada u falanqeeya oo jaamacadda Nairobi wax ka dhigaya iyo la qayb galaya. Aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin. Caqabado waaweyn ayaa xilligan sida la ogyahay dalka Soomaaliya ka jira, haddii ay ahaan lahayd caqabadahaas Al-Shabaab, dhismaha ciidanka, ballaarinta dowladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin. Waxaan rabaa inaad su-aashaas afartiinuba aad si maaragtay islamida uga jawaabtaan. Waxaan ku bilaabayaa Shukri maadaama ay tahay gabadha keliya barnaamijka la qayb galaysa. Shukri, arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dowladda uga gudbi kartaa?
Waxay ila tahay Soomaalida sanadkan waa wada siyaasiyiin wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigta ku hayaan ama telefishinada isku soo duub. Dhibaatooyinka faraha badan ee sagaadiyey dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay daran yihiin. Haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo Al-Shabaab iyo musuqmaasuqa iyo wadamada dariska baad u kala qaydiseen. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyey isqabqabsiyo siyaasadeed. Ma idinla tahay weye su-aasha kuwaad oo kulley aan filaya inaad qabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed jawaabteeda tiri. Waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda, walow hadda dowladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 beri ee jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii sagaadiyey dowladnimadii Soomaaliya ah. Aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay haddii ay ku socoto in adliista ay ka yaraan doonto intii hore. Marka aan saas leeyahay waxaan ku salaynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxda iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra-iisul wasaaraha haddii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay, waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku gardin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan. Waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdegi jiray ee dowladihii hore iyo ra-iisul wasaarayaashoodii iyo madaxweynayaasha ka dhex imaan jiray. Haddii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan, waxaan qabaa in atleast uu soo yaraan karo. Saasay aniga ila tahay.
Waa mahadsan tahay Shukri. Inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay, haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa waxyaabaha horyaala dowladda inay qabatan lama huraanka ahna. Sidee si dhaqso ah aada ugu talinaysaan inay dowladdu u guda gasho? Professor Cabdulwahaad, taanati kuu bilaabo.
Mid horeys waxa weeye promoting good governance, inuu sameeyo waxa loo yaqaano good governance ah in dowladnimadu la yimaado. Mid labaad waxa weeyaan inuu wax soo saaro waxa loo yaqaano zero tolerance corruption, in corruption uu la tacaalayo oo marka wax ka qaban doono. Waxa kaloo soo saaray waxa loo yaqaano building Somali army forces, inuu sameeyo has to build the capacity of the Somali army forces. Arrinta kale waxa weeyaan social reconstruction uu sameyn doono. Intaas ayuu ballan qaaday xilligii kaabinka uu ku jiro. Marka midbada aan soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadda ina ka hortaagan maxay tahay? Mid ugu horeysa waxa weeye good governance waxay horta u baahan tahay ama dowladnimadu waxay u baahan tahay in yacni institutionadii ay dhisan yihiin, institutionadii waddanka inuu dhisan yahay. Yacni without credible institutions yacni good governance ma iman karayo. waxa wadankii 20 iyo 7 sano ama 20 sano dagaal ku jiray marka all the institutions are collapsed although an ambassador is also living history he knows a lot about Somali issues arinta kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionalas la dhisayo oo macna wasaaradihi iyo wakaaladihi waxa ay maasi dhamaan waxa dawladdu u baahneyd waxa laga bilaabay from the scratch yani way burburayaan een waa caqabadka horyaalay kin tahay mid kale waxa weeye wadanka badi waxa loo yaqaan justice system dalki ma laha oo maxkamadihi iyo calaamiga cadaaladaha marraba hawayraatay ma jiraan marka in haday matalaa justice system uusan jirin oo laamiga cadaaladda aysan meesha oolin yacni in la helo dowlad wanaag idana waa adag tahay waa caqabadaha horyaalay kin tahay maxay yeelay maxkamadihi iyo maartay yacni ninkii jaajka ahaa intaba aad uma diyaarsana hay environmentiga nafsigiisa ay wax ku xugmanayaan waa runtii environment aad iyo aad u dhib badan weeyaan midda saddexaad waxa weeyaan runtii zero tolerance to corruption corruptionkii waxa loo baahnaa inuu sad abdareeyo waxa loo yaqaano anti corruption commission waxa la yiraahdaa commission macnaha la tacaala corruption la tacaala ama musuqmaasuqa dalka ragaadiyay marka la tacaala tiidana ila hadda ma aanu samaynin caqabada kale hortaala waxa weeyaan constitutionkii waxaad arkaysaa constitutionka soomaaliya wali waa qabyo weeyaan constitutionkan wuxuu noqon doonaa constitution marka macnaha yacni ay dowladdu ama shicibku u codayaan oo ay dhahaan constitutionkan waanan aqbalnay haddii marka constitutionna ay jiraan see marka constitutionka macnaha qaranku yeelanaya ula jaanqaadi karaa
markan waxaan jeclaa inaan siiyo ambassador Afey inkastoo si gaara aan u doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo haddana arrintan aada bay muhiim kugu tahay maadaama aada xogogaal ugu tahay caqabadaha soomaali horyaala intaa haddii aan ugu gudubno hogaanka ayaan jeclaa inaan usoo dalino oo marka laygo khilaafaad ayaa ragaadii madaxda soomaalida oo la yiraahdo wixii la qaban lahaaba muddada khilaafaadkooda lagu xalinaya ayaa madaxda soomaalida waqtiga kunaa marka khilaafaadkaas siday madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan ayaan jeclahay inaan jawaab kooban hal daqiiqo ka badanna ma jeclayn qof kanaga qaatay idinkoo mahadsan
bismillaahi aad u mahadsan tahay waxaan idin mahadcelinayaa v o a anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda soomaaliya intii hadda burburka ugu dhacay diblomaasiyadda dhinaca diblomaasiyadka sub regionk dadka si aada u baad goobka u galay inay qaranimada soomaaliya soo noqoto hawshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 ano ee markaa wasiir ku-xigeen wasaaradda arrimaha dibadda kenya waqtigaa ilaa hadda weli waan daba taagannahay baadi goobkaas meel fiicanna way maraysaa si aad la socotaan markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda soomaaliya ani hal shay unbaan horta oran lahaa haddii ay noqoto inaan advice siino madaxda soomaaliyeed midda ugu hore waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay dowladnimada soomaaliya waxay ku dhacday god aada u dheer ceel dheer ay ku dhacday soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay waqtii ay qaadatayna waad garanaysaan burburka intuu dhacay marka inta badan ani waxaan arkaa madaxda soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahan yahay xirfadda looga baahan laga soo saaro marka ugu horeyntii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer ciinka u gaaray waxaan rabaa xer inaad iigu darto hal daqiiqa inaan ku darso maxaa yeelay waxaa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegaan hadda kuwa hadda dhisan waaba waqti yaray waana soo geli doonaa barnaamijkaas laakiin intii hore madaxda waxaa muuqata markay xafiiska la wareegaan inay u qaataan xafiiskii ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira mise hadda doorashada kenya ka socota masalan doorashadaas nimanka ku guuleysan doon way dhexli doonaan system dhisan laakiin soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhexlayaan ma jirto wax la dhisaayo hadda oo dib loo dhisaayo marka fikradda ah system ayaa dhisan wixii aan rabaan samaynayaa ani khaladka u weyn steebka u weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah taas baan u arkaa inay ka fiirsadaanna ay tahay haddii la rabo inay natiijada rasmiga ee laga gaara oo lagu soo celiyo waddanka dhabadii barta ahayd midda hadda dhisan waxaad la socotiin dowladda hadda dhisan inay tahay dowlad shacab waa dowladdii ugu horreysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha waxayna uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisa deegaanka markii aan sameynaynay imbagaadi madaxdii la doortay madax nairobi laga doortay ahaayeen oo masalaya degaamo kala duwan laakiin hadda xildhibaanada kismaayo ka tegey iyo kuwii baydhabo ka tegey iyo kuwii galmudug ka tegey iyo kuwii ka tegey puntland xildhibaanadaas oo intay xad ee shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweyne doorteen marka waa dowlad shacab marka aan waxaan oran lahaa rajadaas xoog leh ay abuurtay oo shacabka ay u abuurtay oo beesha caalamka ay u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhaciisiyo ma aha mid kale oo aan rabo inaan ka hadlo hadda waxaan hadda hadal ku soo dhawaada shayga ugu muhiim ah waxaan idin looga bixi karaa waa hal shay waa wada tashi consultation haddii dowladda madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee baarlamaanka labada aqal ay la tashadaan shacabka deegaanka jooga oo degaamada dhisma ay la tashadaan wax walbo qabada oo hortaagan ani waxaan qabaa in laga baxay marka wada tashiga habadiyan
aad baad mahadsantahay ambassadore haddii aan uga gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay waxa la yihahdaa dhibaatada ugu weyn ee haysata soomaaliya waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiya dalka madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan ballan qaadeen inay la dagaalan la gelayaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay xuseen oo dhinaca dhaqaalaha qabiir ku ah in aada balnoo sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaanay mar kale soomaaliya noqon si sanadadii lasoo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hogaaminaya sidaa isleeda waa loola dagaalami karaa
soomaaliya muddo fara badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka soomaalida uma diyaarsana aqoonteedna ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqaqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kambeyn kusoo jiray waa nin magacaabaya ninkii la magacaabayay waxaa laga yaabaa inuu magacaabo barayshar fara badan marka badanaa isqaqabsi wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan markii la sameynayay prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyey waddanka gudihiisa marka taa intaasaan uga baxayaa intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida un nortor report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arrintaas waa fikrad khaldan weye dadka soomaalida waxyaabaha lagu xunto ama ay dhaqanka uleeyihin musuqmaasuqa maahan waxyaabana la ku xunto oo qabiila way jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga saaro laakiin inaan musuqmaasuq soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegayaa waa marka ugu horeysa shirkadaha privateka oo waddanka jira inaan magacaabo ma rabo qaar baa waxaa u shaqeeya 100,000 oo qof ilaa iyo hadda revenuga ay jenerat garayaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10 folds governmentiga revenuga haddii lagu daro sadaqooyinka banaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu kuleeyahay garowe ama uu xamar kuleeyahay ama uu hargeysa kuleeyahy ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparentyga iyo accountability iyo shaqada ay qabteen iyo shirkada say u qabteen waad ka yaabaysaa sidaas darteed waxaa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxaa la dhihi karaa corruptionku wuxuu embedded ku yahay leadershipka soomaalida qofkii rights ahaa ayaan la keenay marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay-adihii la diri lahaa booliiskii iyo maxkamadii iyo awditkii oo arrintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa fahad afrika hale ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa haddii la rabo musuqmaasuq in lala diriro ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda soomaaliya loo dhiibayo inuu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof ammaano leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan ammaano lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxa soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu samaynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socda ingiriiska iyo maraykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay-ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga saama hayno marka waxaa imaanaya qof maqduuc min shajar oo cirka laga soo furay oo aan cid wax weydiinaysa jirin oo kusoo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu samaynayaa inuu musuqmaasuqa sameeyo waxaa kaloo political corruption ka mid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yihahdo shir albaabada u xiriirin buu halagala wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo waa in lala fadhiyo soomaali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan diininka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa saxeeyo marka waxaa ka daran financial corruptiga waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruptionka oo riski ku ah national security issue arrintaas ayaa loo baahay waana maasinsa
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la samaynin hay-adihii sabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa 2 ama 3 qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay-adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwo badan la xukumo markii la arko markaasun baa laga maarmi karaaba ila tahay
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaan gelin waxaan jeclahay in arinta qaxootiga ambassador fiina damu nolojigu oo jansan ku faa'iideysano qaxootiga Soomaalida meel walba ay joogan ilaa dalka Yemen iyo wadamada kale la lixdal ayaa UNHCR ayaa mas'uul uga tahay wargeysa qowta marka la yimaado da Kenya oo kale ilaa 1 million qaxooti ayaa jooga waxyaabihii ugu dambeeyay ee dadku aad ula soconaan waxaa ka mid ahaa in ay Kenya aad u hadal haysay oo ay doonayso in qaxootiga Soomaalidu ay dib u laabtaan oo ay dalkoodii dib ugu laabtaan mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dowladda Soomaaliya iyo nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen inay dadkii maaragtay dib u dejin u sameeyaan arrimahaas halkay marayaan marka kore noo soo saar
horta haddii la raadinayo xal waara oo Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya arrinteeda xal waara haddii laga rabo waa in lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idin sheegi doono Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya Uganda iyo Sudan waa inta hadda Soomaaliya daris leh daris dhow iyo daris fogba waa intay Soomaalidu u qaxday marka annagu hadda barnaamijkii aniga hadda lii magacaabay waxay ahayd markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarada qaxootiga dadab la xiro ani waxaan sameeyay socdaal aad u dheer waxaan tagay Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda intaba waxaan la kulmay Soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah Yemen wadan nabad ka jirta ma aha Soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti waxay u badan yihiin xaro qaxooti suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xaro qaxooti lagu haya qaxooti noolal 30 sano laguma noolaan kara akhrista tacliinta way ku jartahay raashinkana wuu ku yar yahay mustaqbal iyo noolal dambena way ku jartay islamarkaa markaa waxaan go-aansaday anigu intaas kusoo wareega markaan darisna arrinta inaan ka weynayna wax Kenya ay ku saabsantahay oo keli ah waxaa dhibaatada qaxootiga Soomaaliya isku Kenya ku nool keli maaha kuwa Yemen ku nool madfaca ku dhacay kuwa Kenya ku nool iyo Djibouti ku nool iyo ku nool Ethiopia waxaa waa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan kuwa madfaca ku dhacay oo nolol haysanin xabadna ay ku socoto dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toosa u waajahayna uusan jirin arrimihii hadda aan u howlgalnay ahayd waxaan ku guuleysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu raro waxaan rabaa qaxootiga Kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku rarayso ma leh waqtigii ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan su-aasha aan isweydiinayna marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya siday tahay xaaladeeda Soomaaliya marka barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxootiga ku socota laakiin dib u dhiska Soomaaliya inay qayb weyn ka qaadato waxay iskoolladii ayaa yar isbitaalada ma jiraan hooyo fiican ma leh wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan ma leh hal milina qof oo Soomaali ah ayaa barakacay oo wadanka gudihiisa ku dhawaataysan marka barnaamijka aan sameyno waxa weeyaan barnaamij aan ugu macdarnay yacni xal guud durable solution si lagu gaari lahaa koo waxaa ka mid ah inay wadanka ay joogaan lagu difaaco qaxootiga Kenya jooga waxay xaq u leeyihin inay difaac rasmi ay helaan kuwa Ethiopia jooga iyo kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Uganda jooga waxaa keenay marka bisha 25-ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyey shir madaxda wadamadaasoo idinle halkan isugu imaadeen Nairobi waxaana kasoo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa declaration Nairobi declaration on Somali refugees mid kaas haddii aad akhristaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabi doona nolosha qaxootiga guud ahaanba waxaana ugu horeysa inay horta la ixtiraamo oona la intimidation lagu sameynin wadamada ay joogaanna ay ku helaan ilaalo rasmi ah waa midda keenta dowladda Kenya hadda inay ka sameyso dadaab college ah professor oo socota vocational college horaan ma dhicin waa shirka ugu horreysay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan barnaamijka ka faa'iideysto inaan baaq u diro dowladda federaalka sida abaaraha ay ku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee Soomaalida lagaga badbaadiyo waa inay barnaamij rasmi ah u yeeraan oo barnaamij qaran ah ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ku dhawaaqaysan wadamada dariska ah marka barnaamijka waa fiican yahay meel fiican hadda ciddii la qasbo oo u daran inay qasab lagu soo celinayso nala soo socodsiyo wax la qasbi karaba
waa tahay waxaan jecelnahay markaan arrintan oo qaxootiga ambassadorku uu aada u faahfaahiyey iyo meesha marayso dad badanaa nala jooga dadkana la jooga qofkii jecel in uu su'aal ka weydiiyo warbixinahaas ugu dambeeyay inaan siino.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ku bilaabayaa magacayga. Waxaa la yidhaahdaa Cabdixasan Sine Xarisle, waxaana ka mid ahay wariyiinta ku nool dalka Nairobi. Waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iidaysto anoo kala haysta laba baanel oo kala dugan. Ambasadaga, waxaan rabaa inaan maxaad iskugu dayi weyseen in aad digudejin fiican qaxootiga siisaan, taasoo ay ka mid tahay dhammaystirka waxbarashada, korontada, iyo guryo hagaagsan oo wanaagsan. Waayo laba fursadaa meesha ku jirta. Fursada koowaad, dadkii walaalaha meesha kusoo qaxay oo basic fiican helay, nolol fiicanna ku helay. Fursada labaad ku jirta waxay tahay markay dadkaas laabtaan, dhulku wuxuu u harayaa Kenya, taasoo iyadana fursad labaad ah. Taas waa qodob. Qodobka kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu lisay igumaadan hambayn. Taariikhda waa la ogyahay, Soomaaliya Kenya meeshay kaga soo gasho waan ognahay. Waxaan sugaynaa annaga hiilka hadda aad qabatay, hiilka weynaan sugaynay. Ma aha istraatiijiga meesha hadday istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano, laakiin waxaan sugaynaa wax kasii weyn. Laakiin insha allahu tacaala way imaan doontaa, waana kaan rajayn doonaa inaan taas kaa helno. Taas waa wan waa qodobka ambasadaga qaabilsan ee Somali Envoy IGAD. Qaybta kale markaan usoo jeesto Mr. Hussein, Somali strategical sida hadda Maxamed Cabdiafi ambasadaga uu ka dhawaajiyey, waxaa jiro hay-ado dowli ah oo sameeya sistamka dowladda Soomaaliya marka ama dowlado kasta marka ay burbur ku dhacdo, sida hadda dowladda Soomaaliya burburkay ku dhacday, hay-ado dowliya oo finansiga iyo maxaa la yiraahdaa ka dhisa oo ma aragtay strategic plan u sameeya dowladda. Maxaad idinka isugu dayweyseen inaad shirar badan la yeelataan hay-adaha oo aad dib u dejin xagga financialka dowladda ah aad idinka la qayb qaadataan? Labada su'aalood labadaas qayb aan ugu kala baxay. Aad iyo aad oo mahadsantihiin.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cali Xaashi. Maadaama Maxamed Cali Xaashi dareen qaarkood meesha fadhiyaan, cadaa waa laygu daraa. Waxaan rabaa su'aalahan weydiinayo kuna ekaa ambasador Afri, waxa weeye su'aashii la xiriirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi karaa. Haddaba waxaa weeye anigoo taxa raacaya waayo aragnimada aan u leeyahay maamulka, Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda. Number one, horta waa inuu yimaadaa madaxweyne hogaamiyaal ama madaxweyne ama hogaamiyaal midkaas ka dheh oo leh caqli, cilmi, waayo arag, creative ah, wax abuuri kara. Number one, horta waa in loo helaa dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso. Tan labaad, madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay-adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay-ad barku aqoon u leeyahay ka jawaabi kara, tusaale siin kara minister, tusaale siin kara taliyaha iniska, markaasaa Soomaaliya ay awood u leeyahanaysaa inay kor u qaado. Marka waxaa weeye su-aashu waxaa weeye tii ahayd caqabadaha, haddaan la helin madaxweyne caynkaasa oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxdaya tusaale aan siin kara, Soomaaliya ma ka sugeyn horumar. Salaamu calaykum.
Waxaan rabaa mid inaan ku darsado odayga shuruudooyinka uu sheegay. Waxay ila tahay inuu qofku uu yahay wadani uu yahay ugu muhiimsan. Patriotic number one waa taas. Waa midda ugu muhiimsan aan u baahannahay. Waxaa weyaan qof wadani ah. Wadani hadduu qofku yahay inta kala sheegta waa ku raacsan oo xumaan. Taas ugu arrinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda la magacaabay waa shirka ugu horeeya oo qalqaalinay markii la magacaabay kadib, inay horta focuska la saaro maslaxada iyo xal guudsii looga gaari lahaa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga. Number one, dadka noqonaya oo si iskood u noqonaya waa in la caawiya. Number two, kuwa noqon karin marka sababo badan baxay yeeshaan in la qasbo iyagana maaha. Waa midda barnaamijka keenta hadda in laga shiro madaxda ay ka shiraan, xeer siyaasad looga shiro, isla markaasna la raadiyaa nidaamka aad sheegtay inay mase jaamacada loo sameeyo, mase maaragtay guryo rasmi ay dhistaan, nolol fiicanay u baxaan, fur ay noqdaan, qofka dhadhaab kasoo taga inuu imaan kara Nairobi, intuu Nairobi ka tag inuu dhadhaab aadi kara, asagoo hadaba wax duur isagu noqonin Kenyan, ha noqdo qof Soomaali ah. Laakiin in la dhihin xaladan aad kuxaraysan tahay 30 sano, 40 gees lagama bixi kartid, gurina ma dhisan kartid, iskuulna jaamacadna ma aadi kartid, nolol dambena kuma dambayso, 40 sanona ku noolaaw, waa rajabeel, waa four generations. dadkaas waxa u baahan inay wadankooda ku laabtaan waa mid aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlayo ay ka hadlaan barnaamij inay ku darsadaan waa marka waa midda kaloo tiri hadda walaal waa aad baan uga shaqeynay in la helo Soomaaliya meeshay tahay hadda meel fiican aan marayna marka loo fiiriyo 20 sano soo dhaaf meeshay maaha inay 30 sano ka hor waajibaadka isaaranna waxa waaye inaan waqti walba garab istaaga rabitaanka waxay Soomaaliya u baahantay horumarka gudaarteed
waxaan xir ku dari lahaa su-aasha dambaska dafri uu ka jawaabay socodkii uu iska yar xirin yahay horta ogtiinsa kenya waxay kamid tahay wad bixiyay Geneva Convention 1951 waxa weeyaan qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay laakiin qaxootiga marka la qaadayna baqi wadu kula qaadayna qaxooti waxa loo yaqaan upon refugee waxa laa jira upon refugee waa nin qaxooti ah horta qaxooti kasta inuu macnaha faqriya macnaha maaha qaxooti waxa jira macnaha taajira mutacalima oo anaga wadankana degan anaga xoolo badanaa jira marka dadka noocaas oo kale wadanka loo galaaday inay degaan macnaha yani Garissa Wajir Mandera Nairobi Mombasa Nakuru meel kastay degan yihiin waxaa la soo yaqaan alien card la siiyay oo macnaha ay ku jiro wadanka ay ku joogaan la siiyay dadkaas wadahda nolol degan oo qarta xataa dhici kartay inay qaataan waxa loo qaadan jurisdiction waxa ay qaataan macnaha dadku ay xuquuq u yeeshaan dadna waxa weeye dad aan awood u lahayn inay xirada ka baxaan oo marka xirada imika ku nool marka dadka noocaas oo kale qofka qaxooti noqon karo abadal abad ma noqon karo fatiis waxa weeye smoothen enough laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maato culays badan wadankiisa wadanka hadda loo yaqaano yani Syria markii dhabashada ay ka dhacday qaxooti 1 million gaar ayaa Yurub ayaa u yaacday Yurub iridaha ka xiratay yani culays yani qaxootigu leeyahay dankiisa keenay inay soo saalaneen martay yani wadamadii macnaha awoodda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaha ka xiranaya Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 15 sano dadka ku haystay taasoo sidoo Soomaali maaha inaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay waxaa wax lagu faanay kiiranta wadanka iyo ku faani karaa in wiil qaxooti ah oo xayaha qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ilaa university kaga baxday inuu maanta wasiirka yahay dowladda farmaajo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdisamad xaliye kamid ah saxafiyiinta ka howlgala nairobi waxaan rabaa ambassador afay inaan hal su-aal weydiiyo aniga soo koobaya ambassador waxaad sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin ama Yemen ha ahaato ama Kenya ha ahaato ama Ethiopia ha ahaato dhowaan sidaad warbaahinada kala socoteen waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo qaxooti ahaa oo duqeyn diyaarada Sacuudiga ay leeyihiin wax ku yeeloobay dadkaas waxay gaarayaan ugu yaraan 6 qof ilaa hadda dadkaas sida dad badan ay ogyihiin lama aasin waxay ku jiraan talaagadaha oo meydka lagu kaydiyo maxay tahay doorinkeelaga ugu qaadan weysay inaad dadkaasidii lagu aasi lahaa iyo xuquuqdoodiiba sidii ay ku heli lahaayeen ilaa hadda dadkaas lama aasin waxaana ka soo wareegtay duqeyntaas waqtigii ay dhacday ugu yaraan haddaanan been sheegin 1 bil sida qiyaasaya marka adi ahaantaada arrinkaas maxaad ka qabatay muxuu se yahay qorshahaga hadaan waxa ka qaban aada u mahadsantaa.
Asalaamu calaykum, aad iyo aad baa u mahadsantiin shirkan iyo sida laygu soo dhaweeyey aan u imaaday Firdowsa. Thank you yow jaamac. Waxaan ka hadli doonaa arrimaha qaxootiga iyo dadaab, laakiin midda u horeyso arrin ama kaftan ama dhab ah Somali service, take it a dombio, Somali service, please let it be Somali service, not Somalia service. Taas idinka idin lehe, mxaya la arimaha, tfu koptan into badan wa arimaha, wala aladin waddam ka Somalia, anaga mo Somali ban hai, o fair Kenya arimihe na wartabna in lagaga hallo VOA. Arim taqo utiga, arim taqo utiga wahan lehe hai, wanku farahsan hai inanan, mxaya hai la qasbin, anaga wakam kasto jeda, dagmada dadaapu. Dadkii soo dhaweeyay walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhow maxay ahayd meesha ku hayaanahay illa qasbana maanta diyaaru ma lihin laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka maxaa yeelay muddo 25 sano meeshii qaxooti deganaa waan garan karnaa Libooya oo laba sano kadib u deganaa laba sano bis u deganaa maanta meeshii way nabad gursan tahay marka dab oo qarabii 7 sano ay degan yihiin ka waran waxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo hayaa maxaa maxay ehede loo qaban doonaa haddii walaalada meeshii ka tagaan anaga ma eedinayno mana fijinayno waxaana soo dhaweynaynaa programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro annagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guuray dhulka aad ogtiin dhul arid land way gohoba ahaa marka aad buu nabad guuray fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo weliba aan rabo in uu si gaar a u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantihiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan brofesor maxamed cabdiafey oo run ahaantii anigu kolley ayaa barashay shaqada uu ka qabtay soomaaliya intii la raadinayey brofesor maxamed cabdiafey hostinkantan isku diyaar mayihiin iyada lafteeda inay kharash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mise celintu ayaga wax shaqadooda maaha iyagu hosti garaynta unbay leeyihiin waa ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullah
waan un yaraynayaa jawaabta waxay soo jedin laha isaan horan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah na diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato si aan su-aalaha dil kaga jawaabno midda yemen unbaan rabaa inaan idiin sheego midda yemen waxaa ka dhacay meesh dil aada iyo aada u foolxun shacab soomaaliyeedna ay ku dhamaadeen waana ka hadalna arrintaas ciddii arrintaas ka dambeysayna waxaan idhi baaritaan hala sameeyo hana lagu iqaabo arrintaa waana dabageli doonaa insha allah kelita waxaana ogeyn dadka weli la caasin haddii arrintaa ay jirto arrintaas waa arrin u baahan markaa inaan dabagal ku samayno dadka wixii loo caasi waayen wax sabab ay kama ina jiraan waa ina dadkii ehelooda haday joogaan diyaar u yihiin inay caastaan lagu caawiyo in la caaso marka haddii arrintaas ay culays ka jira su-aasha shaqsi i weydiiyey saaxiibka weydiiyey ayaa rabnaa markaan shirka uu naga dhamaada inaan dabagal ku samayno ana ogaano waxay arrintaa ka qaban laheen midda ogaaska u weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsan tahay host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxaa yeelay shacabka meeshay kusoo qaxeen iyo dadkay kusoo qaxeen ee soo dhaweeyey kenya keli maha waa intaasoo waddano haddaan idiin sheegnay dagaamadaas waxay u baahan yihiin inay dagaan naftigooda dhaqaale la geliyo waa midda professorku ka hadlaya hadda oo beesha caalamka loogu baaqayo inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha allahu tacaala waa hadda halkaan aan ka sheegayna maa lakin waa barnaamij muhiim ah oon ogahay inay lagu jiro dowladaha soo dhaweeyey naftigooda ay qeyb ka yihiin ciddi rabta inay noqoto inay ku caabiso waana barnaamijka 25th of March halkaan nairobi lagaga dhawaajiyey madaxda dowladaha qaxootiga soomaaliyeed marti geliyey 25 sano soo
marka waxaan jecelnaa inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa ammaanka soomaaliya sidaas looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dowladda hadda jirta dowladdii ku horeysay oo run ahaantii ay ahayd dowladdii xiliga kumeelgaarka looga gudbay dowladdii jirtay madaxdeedii mas-uuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daalaadaaheen amniga sidii wax looga qaban lahaa ilaa iyo haddana waxaa muuqatay in weli aan amniga sidii laqabo wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dowladda hadda jirta madaxweyneheed waxa uu ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono muddada u harsan iyo marxaladii lasoo maray iyo waaye aragnimadaad waddanka ka haysataan marka la isku daro sidee isleedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni oo dalkaas hortaagan waa lagula dagaalami karaa si loo xaqiijiyo ammaanka dalka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo 12th April uu yiri waxaan la gelinaa wadahadal dhalinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya waa u fidinaynaa arrintaas aad baan usoo dhaweynaya waxaan aaminsanahay inay tahay radstep sida wax looga qaban karaa amniga soomaaliya waddan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga u ilaalin lahaa waddan amnigiisa waddamo shisheeya ay u hagaajiyeen taariikhdu ma soo marin waa la socotaan 2006 maxkamadihii baa soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization in lagu sameeyo waa lala diraray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna haddii dagaalka jira oo Donald Trump uu iclaamiyey dadka ay baabi'isay abaarta oo dhibaataysan hooyooyinka iyo gabdhaha baaba'aya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii internationalka ahaa la gaarsiiyo haddii hadda sanduuqayn lagu bilaabo dadku waa sii baaba'ayaan waxay noqonaysaa catastrof isku bedelaysaa waxaan soo jeedin lahaa marka si wax loogu qabanaya waxba loogu qaban karaa in la hormariyo oo dowladdu ay priority ka dhiso inay adduunka ay weydiisto cuno qabatay intay laga qaado ciidan aan tuuto keensan karin oo aan qori keensan karin oo dhibaateysan amnigiisa ma soo karo waxana ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socdaan xudur waxa ka dhacay waxa jooga ciidamada
Itoobiyaan ay joogeen waxa ka soo yaan ama tartay dad badan iyo waqti
mid kaliya oo wax looga qaban karo ani waxaan ay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto in cabsida dad badan ama deriska ama dad badan oo siyaasada hadda laftida baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qaba inaan marka horeba aan doodayada ama aqligayga ku ekeyn inaan dadku duulno waxay la tahay Soomaali waa ka ilbaxday hadda in lagu duulo deris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin 17 million 100 million iyo 100 million oo Kenya iyo 100 million oo Itoobiya u baahanahay iyaguna waa loo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilama aha aniga wax aqliga waxa aqliga igu haboon u yahay oo qof walba ama baarlamaankana aan u jeedinayno doodeeda ciidanka Soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka Soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan 20,000 ka badan oo wadamada deriska dalkeena jooga hal tuulo iyaga maalin walba xiriyahooda loogu garaa laakiin waxaan ognahay ciidanka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed inuu dalka wuxuu ugu dhimanaa iyo wuxuu iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in la fasaxo aanu u sheegaynaa xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keenay in ciidanka la dhiso Soomaaliya 18,000 oo ciidamada 18,000 oo ciidamada qalabka sida ah 32,000 oo booliska ah inta kaloo ciidama inaan xoogayaga saarno waxaan haynana isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayga uga difaacno cid walba including kuwa gudaha nagula jira
horta
waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee Soomaali haysta waxa weeyaan dabaalbashii weeyaan ciidan laan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yacni oo doobada iyo diyaarada loo qaadanayo ma aha waa faceless militia waa waxay baahan tahay intelligence-gaad inay u baahan tahay waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybood qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaha yacni ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaar ka helaan qayb waxay ugu biireen macnaha inay kusoo gabalaan dalka yacni xukun islaamiya qayb waxay ugu biireen yacni maadaama yacni ciidamashii dalka ay joogaan waxa loo yaqaan nationalistic yacni tendency waxa leedahay oo nationalist yacni wadankii aan difaacayna oo aan difaacayna huwa inta kusoo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan ay aaminsan yihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsan yihiin ba adduunka dhamaystiran islaam laga dhigaa marka dadka hala kala qaadaa dadkan micnaha yacni ay aaminsan oo macnaha dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo celiyo dadkan ku biiray ugu biiray macnaha yacni waxa loo yaqaan in mabaadi ayaga aaminsan yihiinana waxa loo baahan dabda ka kor imaanaya la keeno mabda cidkayda ka hor imaanaya in la keeno loo baahan yahay maxay dadka soomaali wuxuu baahan yahay abri wuxuu baahan yahay yani islaamka inuu kusoo dabaala in la tusto macnaha yani culun culummadii in geej gareeyo oo la warado dadka nimanka ay wataan waa qaldan yihiin mabdaan ayaa saxa waxaa lagu dagaalamaya waxa masiirka uma dooyaan marka masiirka maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keeno mabda saxa oo dadka macnaha loo dhicin karayo urubta saxa ee islaamka kan waaya laakiin ma aha marka tii waa meesha ka maqan
waa mahadsan tahay intaas ee barnaamijkii kusoo koobayna dhammaantiin ka qaybgalayaasha asay shukriya xuseen hada u mahadsantihiin brofesorka iyo dad kale nagala soo qayb galay iyo madaxda viyoda dhammaan u mahadcelinayna aad baad u mahadsantihiin.